Құс әні. Қараша үй, балғын жазайы. Қалғиды шөптер үлдеп, жұлдыздар жиі азайып, жылыстап жатыр біртіндеп. Көз алмай аспан көгінен, ұйықтамай жатқан біз ғана, сырттағы жатқан менімен, іштегі жатқан қыз бала. Білмеймін, нені іздеймін. Соғамын әппақ күнгі қол. Мен оны қалай қыз деймін, қыз емес әлі, гүл ғой ол. Жақын бір жанға балады, жоқ еді мұндай біздалаң. Ол маған үнсіз қарайды, мен оны жұрттан қызғанам. Бір нәзік жұлдыз тұрдалыс, ойым жоқ одан өзгемен. Арамыз қазір бір қарыс қандай, көп жерен. Сипалып өткен бетімді, сол қыздың ыстық демеді. Дірілдеп тұрған секілді даланың еркешеліде. Бауырына басып, гүлдерді. Балбырап жатыр мекенім. Кім білсін қоңыр түннің де осындай сұлу екенін? Жап жарық менің айналам. Секілді мұнау түн күндіз қалғыма. Дейді аймаған, ұйықтама, дейді мың жұлдыз. Көз алмай әппақ арайдан, көңілім төкті құшады. Осы бір жағы маңайдан естіді кенет құс әні. Жоқ еді бұрын мұндай құс. Жақын ғой даусы шаныма, шар құрып мен бұл байқұс. Шырқатым екен бағына. Оятқан мені, ән бе бұл. Ән болса, қайдан ұшты екен? Сездірмей маған әлде бір кеудемден ұшқан құс пе екен? Тартады мені үнімен, көрінбейді көзіме. Сарлақ өткен түнімен, сәлемнің жалғыз өсіме.